halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.5 iyo 19.4 mitirband iyo sidoo kale hirarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
galab wanaagsan dhammaantiinba waa jimco 25-ka bisha Abriil 2014 idaacadda galabnimo waxaa si wada jir idinkugu daadahaynaya casho ibraahin aadan casho cuud iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
taasi
waxay ahayd ubax maxamed cabdulle oo ah hooyada dhashay wiil soomaaliyeed oo hoos galay lugta diyaarad ku dhex safraysay california iyo hawaii oo ku eedaysay aabaha dhalay wiilkeeda inuu isagu ku khasbay inuu wiilkeeda galo safarkan halista ah wareysi ayaannu idinka haynaa
waxaa la soconaa alaha amnigu intay baxaan dadku waxaa laga yaabaa inay u jeedaan in la soo gabanay argagixiso laakiin maya waxaa meesha ku jirta alaha amnigu iyagoo dhahaya waxaan la dirinaya argagixiso ay dadaan waxba galabsan oo iska hurdo oo dumar iyo caruur iyo dad cad iska jooga aqaladu ay habeenka in baxan in soo xareeya
kaasi waxa uu ahaa xasan shiikh cali oo ah la taliyaha madaxweynaha soomaaliya codkiisana waxa uu qayb ka yahay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee galabta aad goor dhow maqli doontaan
waxaad sidoo kale maqli doontaan macadka cilmi baarista ee heritage ee xaruntiisu tahay magaalada muqdisho oo qabtay dood cilmiyeed looga hadlayay dhibaatada soomaalida ku haysata dalka kenya iyo qafaalka ka socda dalkaasi gaar ahaan xaafadda islii iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka ra-iisul wasaaraha dalka ukrain arseniy yatsenyuk ayaa ku eedeynaya dowladda ruushka in ay doonayso in ay qabsato ukrain militari ahaan iyo siyaasad ahaanba iyadoo dhinaca kalena xukuumadaha kiyiv iyo moskow ay sii wadaan geynta ciidamo baaxad leh xuduudaha ay wadaagaan master yatsenyuk ayaa ka digay jimcahan maanta in tallaabooyinka uu qaaday ruushka uu ka dhalin karo guud ahaan yurub colaad militari waxaana uu sheegay kulan ay lahaayeen golaha wasiiradiisa kumeel gaarka ah in ruushka uu doonayo in uu bilaabo dagaalka saddexaad ee dunida madaxweynaha mareykanka barack obama ayaa sidoo kale dhaleeceeyey wuxuu ugu yeeray ku dhex militariga ruushka ee arrimaha bariga ukrain halkaas oo maleeshiyaad hubaysan oo ruushka taabacsan ay qabsadeen dhismooyin ay dowladdu leedahay madaxweynaha mareykanka barack obama ayaa ka sheegay siol in uu kala hadlayo madaxda reer yurub jimcahan maanta ah sidii cunaqabateyn dheeri ah loo saari lahaa ruushka
madaxweyne obama ayaa si adag uga jawaabay haddii ay kuuriyada waqooyi tijaabadii afraad ee nukliyeerka ay sameysay taasoo ay dadka arrimahaasi faaqida ay sheegeen inuu dhici karo maalmaha soo socda isagoo la hadlaya warbaahinta kuuriyada koonfureed ka hor intii uusan gaarin siol ayaa waxau madaxweyne obama sheegay in pyongyang aysan waxba ka faa'iidi doonin tijaabo kale oo nukliyeer oo ay sameysay marka laga reebay inay sii xumayn doonto uun go'doominta ay beesha caalamka ka go'doonsan tahay dowladda kuuriyada koonfureed ayaa ka digtay in kuuriyada waqooyi ay u muuqato mid isku diyaarinaysa tijaabo kale oo nukliyeer ah waxaana taasi sii xaqiijinaya hay-ad cilmi baaris oo xarunteedu ay tahay dalkan mareykanka macadka u s kuuriya ee jaamacadda john hopkins ee barashada culunta caalamiga ah ayaa sheegtay in sawiradii ugu dambeeyey ee dhanka satellite-ka laga helay ay muujinayaan inuu jiro dhaqdhaqaaq tijaabo ah
madaxweynaha mareykanka barack obama ayaa sheegay in laga yaabo in la joogo waqti wadahadallada nabadda ee bariga dhexe ay waxoogaa u hakanayaan israa'iil iyo falastiiniyiinta oo labaduba ka fakaraya qaadashada go'aano adag oo looga gudbi karo caqabadaha jira masar obama ayaa wariyaasha ugu sheegay jimcahan maanta magaalada siol isagoo booqasho ku jooga dalka kuuriyada koonfureed in labada dhinac ay aada u danaynayaan nabadraadinta bariga dhexe laakiin midkoodna uusan doonayn inuu qaato go'aano qaraar hadalkan ayuu jeediyey maalin kadib golaha ammaanka إسرائيل oo go'aan ku gaaray in uu hakiyo wada xaajoodyada nabadeed ee ay Falastiin kula jireen iyagoo kaga jawaabaya qorshe ururada Fatah iyo Hamas ee Falastiiniyiintu ay ku doonayaan in ay ku midoobaan oo ay wada dhistaan dawlad midnimo qaran. Mr. Obama ayaa sheegay in go'aanka ay qaateen Falastiiniyiinta uusan gacan ka geysanaynin kamera dhalinta dadaalka nabadda ee bariga dhexe, waxaana uu intaasi ku daray in maamulkiisa uusan dib uga noqonaynin dadaalka uu gobolka ka wado xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry, inkastoo ay caqabadahani jiraan.
Kad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Dood cilmiyeed uu soo qaban qaabiyay Maxadka Cilmi Baarista Heritage oo looga hadlayay dhibaatada Soomaalida ku haysata dadka dalka Kenya iyo qafaalka ka socda Kenya iyo saameynta ay arrintaasi ku leedahay siyaasadda iyo amniga labada dal ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Agaasimo ku xigeenka Maxadka Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi ayaa arrintaasi ku faahfaahiyay wareysi uu siiyay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Zainab Abukar.
Waxaan ugu talagalay inuu ku tashado oo wixii markaas ugu weyn oo dalka ka taagan ee fikradda la isku darsado haddii tala laga kororsan karo laga kororsado annagu hay'ad ahaana ee wada tashigaas iyo khibradaha aan dadka ka kororsano ayaa waxaan uga faa'iideysanaa qoraalada soo saarno inay u noqdaan bandhig ama saldhig. Dad badan baa kaliya 43 qof ayaa yimid, waxaa ka mid ahaa nin professor oo Soomaaliya oo jaamacadda Nairobi macallinka ah Ibrahim Faarax, Dr. Ibrahim Faarax, waxaa yimid hay'adda qaxootiga qaranka iyo barakacyaasha nin mas-uulka ah oo la yiraahdo Axmed Nuur iyo waliba nin la taliya ah oo 35 sano u shaqeynaya UN-ta oo Geneva ka yimid isaga la talinayay. Waxaa yimid ra'iisul wasaaraha dad la taliya ee madaxweynaha afhayeenkiisa hore Iris waa joogay, xildhibaanna joogay, ganacsata joogtay, jaamacadaha Soomaaliya maxamed ku yaala dadka macallimiinta ka ah iyo mas-uulka joogay. Marka waa loo dhamaad dhalinyaro waa joogtay, haween waa joogeen. Marka runtii mawduucuna mawduuc xasaasi ah oo wuxuu ahaa go'aankan hadda ay Kenya qaatay inay Soomaalida Kenya joogta ama qaxootiga ah ama laajiyinta ah ay macnaha ay raafto si adag u raafto ay soona barakiciso. Arrintaas anaga hay'ad ahaan 2003 qoraalka horeeyay soo saarnay mawduucaas oo hadalay. Marka mar labaad dib inaan ugu noqono oo talooyinka hadda ka hor soo jeedinayna waa qaybinay oo qaarkood badankood aan la yeelin. Haddana waa arrintaagan oo u baahan in fikrad laga helo annaguna hay'ad cilmi baaris ahaan waxyaabahaasan ka shaqeynaaba.
Marka la fiiriyo muhiimadda arrintan ay leedahay dooda in la qabto xilligan iyadoo weli raafkii uu socdo oo dadkii Soomaalidana dhibaatooyin Kenya ku haystaan qaarna Muqdisho dib loogu soo celiyay, maxay tahay?
Waxay tahay anigu waxa safiirka Kenya u fadhiya safiirka Kenyatiga oo Soomaaliya u magacaaban waan la xiriiray telefoon waan ku hadalay email aan isdhaafsanay waa casuunay waan rabnay inay Kenya sharaxdo macnaha iyo faa'iidada ay ka helayaan hawshan. Dowladda Soomaaliya naxda wasiiraan casuunay ayaan daro shirkoodii bay lahaayeen ay gali jireen Khamiista. Marka in mawduuca laga hadlo waa loo baahan yahay oo Kenya mawduucan sababta u sameynaysa ay sharaxdo dadka xogaalka aan ay ka hadlaan Soomaaliduna ay qiimeeyaan. Marka waa loo baahnaa in laga hadlo wax fikrada badan baan la iska dhaafsaday. Waxaan rajaynayaa asbuucyo gudahood inaan report ka soo saarno mawduucaas.
Fikraduhu waxa ku jira qaarkood dhaliilay iyo talooyin dadku ay jeedinayaan siiba dawladdu waxa lagu dhaliilay inaanay si wanaagsan kaga falcelinin arrinta ka hadlitaankeeda iyo shacabka Soomaaliyeed labaduba. Talada dhanka dawladda aad u jeediseen Soomaaliya maxay tahay? Sidoo kale Kenya kale iyagana maxaa talad u jeediseen?
Walaal waxaa laga hadlay Kenya haddaan ku hormaro 2013 November 10-keedii meelahaas waxay heshiis wada galeen dowladda Soomaaliya iyo UNHCR oo ah hay'adda qaxootiga adduunka u qaabilsan UN-ta u qaabilsan. Waxaan lagu qeexay arintan 500,000 oo Soomaaliyeed oo muddada dheer Kenya joogay Kenyana ay tirahay iga baxaan sidii dalkooda ugu soo noqon lahaayeen bay laga tashaday. Heshiis baa isla gaaray 3 geesooda Kenya heshiiskii hadda go'aamadeeda hadda ay qaadatay heshiiskaas oo dhan macnaha ma ay fiirin. Sidoo kale hadda ka hor maray xadda dad raafisay sanad hore maxkamadda sare ee Kenya oo diiday oo tiray dadka lama raafi karo sharci caalamiga oo qaxootiga u yaalin qof laajiya lama maceyrin karo iyadoo dalka u ka yimid dhibaato uu ka sheeganayo. Laakiin Kenya waxaas oo dhan ma ay fiirin. Waxaa laga hadlay marka maxaa Kenya ku sababi karo waa laga hadlay. Waxyaabaha la xusay waxaa ka mid ah Kenya inay si ugu yara muddo inay ka quusanayso dowladda Soomaaliyeed inay hawshaas ay wax ka qaban karto. For example waxaa la yiri waxaa lagu heshiiyay hadda ka hor in la sameeyo guddi heer wasiir ah oo labalaba wasiir oo kale ee UN ay la socoto oo hawshan tala ka bixiya kadibna guddi farsamo la sameeyo. Waxaas lama sameyn hadda hay'adan qaxootiga qaranka haddaba arrimaha kuma sharciyeen weli oo hadda dadka shalay nooyada ay ka socdaan hay'ad sharciyeysan maahan. Marka waxaa dhici karta kanyaadku inay isdhahaan meeshan dadkan diyaar uma ahan arrintaas. Waan dhici kartaayo duruuf ay waan cagajiid ahayn inay duruufa ku khasbeen sababtoo hal milyan oo barakacayaara Soomaaliya jooga oo hadda aan dowladda aan xal lahayn. Marka waxaa la dhaliilay dowladda keliya Soomaaliyeed ma ahayn, shacabka waa la dhaliilay. Qofba meesha wuxuu ka yiri dadka raafay haddii hal qabiil ahaan lahaayeen mudaharaadyo iyo qaylo dhaan baa la arki lahaa iyo gurmad. Laakiin waxaa na xurbeelay buu yiri magacii Soomaaliga oo cid u dacaadifoonsasa jirin. Waxaa kaloo la sheegay South African loog iyagoo nool lagubi jiray. Waxaa la sheegay yaban dariiqyada inay joogaan oo maaratay ay dariiqyada hurdaan meel bani Soomaaliya ku saxareersan tahay. Marka runtii iscaanaanasho iyo isku macnaha iscaanaanasho badanaa meesha ka dhacday anugu. Laakiin talooyinka iyaga gadaal baan qoraalkan kusoo gudbin doonaa hadda caqli kororsi iyo ka faa'iidaysi baan anaga u badneyn. Laakiin dadku iyaga badankooda isla hadlahayo oo su-aalaha is dhaafsanahay. Dowladdu tabar malahan oo hadda Kenya iskuma taagtaagi karto oo ciidamo xataa nooga dad baa dhahay ciidamada meesha nooga baxa dhahaan oo kale ciidamadaas United Nations Security Council ee dalka Kenya ay u joogaan hadda iyaga baxa iyo kaga bixmeen hadda Soomaaliya iyo Kenya dhex mari karto maahan. Marka dowladda Soomaaliyeed leverage iyo awood ay Kenya hadda ku cadaadiso daqda ku saarto ma jirto. Laakiin runtii xataa maaragtay inay xoogaa caadifo muujiyaan inay laga arag ba meesha aada loogu celceliyey in macnaha la filayay in markii dadka sidii xeryaha maaragtay oo concentration campka ama xeryaha dadka oo barakacyaal kaba daran oo silac ka muuqda la gelinayay oo habeenka meesha sidii loo qabanayay iyo sidii wax la yeelayay caruurta runtii ay muuqdeen waxaa la filayay aad iyo aad iyo aad in runtii qeyradii lagu yaqaanay Soomaali laga arko. Waxaana dowladda iyo madaxda Soomaalida iyo hay-adaha xataa bulshada rayidka ah xataa waa lagu xusay. Laakiin waxaa aad loo ammaanay Soomaalida Kenya inay arintaas ka dhidiyeen taasoo laftigoodu gurmad walaalnimo ka sokow qaar ayaga ka mid ah la soo tarxeelay oo wadaniyiin oo Kenya u dhashay. Marka arrin runtii u baahan in Kenyana ay miyir yeelato sababta 500,000 ma isoo qafaali karto. Haddii soo qafaashana amni ugu sugmahaya ma jiro. annaguna heritage ahaan insha allahu laba asbuuc gudahood waxaan jeclaa inaan kasoo saarno qoraal iyo talooyin wata waxyaabihii shalay annagu aan xusneyn noona muuqdo waxa weeye dowlad Soomaaliyeed haddii saxda tabar lahayn ay Kenya ay ku culaysiso inay adeegsato saaxiibka ay leedahay saaxiib badan bay heli kartaa oo muslim iyo carab iyo United Nations iyo wadamo Soomaaliya saaxiib la ah ee guud ahaan inay dad kala tashato oo ay fahanto dareenka iyo shaariica Soomaaliga waxa laga dareemayo. Laakiin dowladda kargeed aad looma soo jeedin karo Soomaaliya dhan baa runtii meelo badan ku dayacan dowladduna shacabkeeda bay sawir waa muraayada shacabka. Marka wixii dowladda laga arko wax shacabka dhex muuqda waay.
Kaasina waxa uu ahaa agaasimi ku-xigeenka macahadka Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo u waramayay wariyaheena magaalada Muqdisho Zeynab Abuukar. galab wanaagsan iyo jimcaha wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Waana 25 bisha Ebriil ee sanadka 2014 idaacaddan waxaa idiin daadinaya Caashi Ibraahim iyo Falastiin Axmed Iban. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqadaada Toddobaadka iyo Haaruun Macruuf.
magaalada Muqdisho waxaa toddobaadkan lagu soo gabagabeeyay shir weynaha xoojinta amniga qaranka. Shirku waxa uu yimid xilli amniga waddanka iyo kan caasimadda Muqdisho weli gacanta si buuxda ugu jirin. Haddaba inta aynaan u gudagelin barnaamijkan oo aan ku faaqidayno muhiimadda natiijada shirkaasi, bal marka hore Daa'uud Aweys ha inoo soo koobo qodobadii ka soo baxay shirkaasi.
Shirweynahaasi dhanka amniga ee ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka soo baxay talooyin iyo qodobo dhowra dhanka dejinta siyaasadda iyo sharci haga hay'adaha amniga. Waxaa shirweynuhu soo jeediyay in iyadoo la dareensan yahay ahmiyadda xeerka la dagaalanka argagixisada ee hor yaalla baarlamaanka, loo soo jeedinayaa golaha shacabka ee Soomaaliya inuu ansixiyo hindise sharciyeedkaasi. in dib u habeyn lagu sameeyo xeerarka iyo sharciyada ay ku dhisan yihiin aadaha amniga qaranka si ay u la jaanqaadaan xeeladaha iyo isbedelada ka socda dalka. Waxaa kaloo la isla gartay in dib u habeyn lagu sameeyo sharciyada ay ku dhisan yihiin shirkadaha ilaalada gaarka loo leeyahay private security iyo ka warheynta maamulkooda. Danka dib u habeynta iyo tayeynta hay'adaha amniga waxaa shirweynuhu uu soo jeediyay in xukuumadda si dhab ah ugu dhiirato dib u habeyn ballaaran oo ay ku sameyso hab dhismeedka hoggaanka, ciidan qorista, xuquuq siinta, dalax siinta iyo daryeelka gaarka ee ciidamada amniga. Wuxuuna shirweynuhu u arkaa in ciidamada oo hela xuquuqdooda ay aasaas u tahay helidda ciidan si hufan u guta waajibkiisa. Waxaa kaloo isla qodobkaasi la isla gartay in hay'adaha amniga xilwan iska saaraan tababarka wacyigelinta iyo kor u qaadista dishibliinka ciidanka. Wuxuuna shirweynuhu arkaa in askariga wanaagsan uu ka muhiimsan yahay qalabka iyo hubka uu sito, iyo in xukuumadda ay ku dadaasho sidii ciidamada amniga u heli lahaayeen qalabka, hubka, saanada, gaadiidka, isgaarsiinta iyo agabka kale lama huraanka u ah shaqo gudashadooda laguna baahiyo dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka. In hoggaaminta ciidamada amniga loo dhiibo saraakiil leh aqoon, xirfad iyo daacadnimo oo hanan kara waajibaadka shaqo ee loo igmaday. Dhanka xiriirka iyo wada shaqaynta ciidamada iyo qaybaha bulshada, waxaa shirweynuhu uu soo jeediyey laga maarmaarnimada in howlwadeenada amniga ay xog wadaag toosa la yeeshaan qaybaha bulshada ee kala duwan si loo abuuro wada shaqayn iyo kalsooni buuxda oo dhex marta hay'adaha amniga iyo bulshada. Shirweynuhu wuxuu ku taliyay in odayaasha dhaqanka, culimaadiinka iyo ganacsatada kaalin ballaaran ka qaataan soo celinta amniga dalka kana fogaadaan u heelinta dembiilayaasha. Waxaa kaloo shirweynuhu isla gartay in haweenka ee dhallinyaradu ay door muhiima ka qaadan karaan kor u qaadista amniga, waana in xukuumadda dejisaa siyaasad iyo qorshayaal cad oo lagu howlgelinayo qaybaha bulshada ee haweenka ee dhallinyaradu u horeeyaan. Dhanka cadaaladda iyo amniga, shirweynuhu waxa uu ku booriyey howlwadeenada garsoorka hay'adaha amniga inay yeeshaan iskaashi iyo wada shaqayn si loo xaqiijiyo fulinta cadaaladda. Shirweynuhu waxa kale oo ku baaqay in xukuumaddu dardar geliso fulinta talooyinkii ka soo baxay shirweynihii cadaaladda iyo kii la dagaalanka xagjirnimada, taasoo ugu horeyso dib u habeynta iyo tayeynta hay'adaha garsoorka. Waxaa lagu taliyay in hubka faraha badan ee ku soo qulqulaya dalka ay kan ku jira gacmaha dadweynaha uu khatar ku yahay amniga qaranka, laga maarmaan ay tahay in la dejiyo sharci iyo qorshe loo dhan yahay oo lagu xakameeyo haysashada iyo ka ganacsiga hubka, iyadoo la sameynayo dhanka kale qorshe guud oo hubka dhigis buuxda loogu sameynayo dalka iyadoo loo marayo dib u heshiisiin iyo isfahan. Dhinaca xoojinta xiriirka wada shaqaynta dowladda dhexe, dowlad goboleedyada iyo maamulada, waxaa shirweynuhu uu soo jeediyey abuurista shuruuc iyo nidaam wada shaqayn kaasoo dhex mara dowlad goboleedyada, gobollada iyo dowladda dhexe si loo xaqiijiyo ku baahinta amniga dalka oo dhan, iyo in hay'adaha amniga federaalka ahi ay ka qayb qaataan kobcinta tayada qalabka iyo dhaqaalaha ciidamada amniga ee gobollada, isla markaana ay xogta wadaagaan dhinacyada kala duwan.
Mahadsanid Dawdawis. Haddaba haddii aynu barnaamijka u gudagalo, waxaa marti iigu ah Xasan Sheekh Cali oo ah la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya, waxa uu ku takhasusay amniga qaranka iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Cawad Xuseen Cali Hogato waa agaasimaha wasaaradda amniga Puntland, maamulkana u matalaya shirkaasi. Korneyl Cabdulaahi Aadan Xuseen Cirro waxa uu ka faallooda arrimaha amniga, iyo Jawaahir Baarqab oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Muqdisho. Hadalkana waxaa ku horeynaya Xasan Sheekh Cali oo faahfaahinaya qodob ka mid a qodobada ka soo baxay shirkaasi oo baarlamaanka ugu baaqaya inay degdeg u ansixiyaan sharciga la dagaalanka argagixisada.
Waxaa la socnaa aadaha amnigu intay baxaan dadku waxaa laga yaabaa inay u jeedaan in lasoo gabanayo argagixiso, laakiin maya. Waxaa meesha ku jirta aadaha amnigu ayagoo dhahaya waxaanu la dirinaa argagixiso ay dadaan waxba galabsan oo iska hurdo oo dumar iyo caruur iyo dad iska jooga aqaladu ay habeenka in soo xareeya. Marka dadkaasi waxaa u aragnaa anagu inayna sidaasi sax ahayn, oo ayna sax ahayn in xaafadaha inta loo dhaco dumarka iyo caruurta iyo wixii hurda habeenka laisku dhex yacay. Marka si aan dadkaas looga xadgudbo oo xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed loo ilaaliyo, waa in uu jiraa kaanuun ay ku howlgalaan hay-adaha amniga oo kala saaraya cidda ay iyagu sida gaar u raadsanayaan iyo dadweynaha, oo aysan noqonin mataqaana jaantaa rogan iyo dhibaatadu inay dadweynihii nafsadooda u arkaan in ayaga lagu yahay offensive ama wax dhibaato loo geysanayo. Markaan aragtida aan usoo jeedinay ama shirka usoo jeediyey in lasoo saaro qodobkaas, waa in la difaaco dadweynaha.
Waaye arrintaa dadweynaha markaan eegno, Jawaahir Baarqab, adigan ku imanaya, qodob inta badan aada looga dhawaajiyo waxa weeyaan dadweynaha, gaar ahaan haddaan magaalada Muqdisho ka soo qaadno, dadku kalsooni badan
kuma qabaan hay'adihii amniga. Marka adigoo ka shidaal qaadanaya qodobkan hadda uu ka hadlay xasan ee ahaa hay'aduhu inay bartilmaameedsadaan dadka wax sameeyey, sidee isku waafaqi karaan labadaas dadka haddii aysan kalsooni ku qabin dowladdii?
Horta qodobkan sharciga in la baasgareeyo, anigu waxaan ka mid ahaa dadkii su-aashaas weydiiyey, waxaa hortaagay baarlamaanka ay u baasgarey laayihiin. Nidaam qof walba markuu wax qabanayo waa inuu jiro sharci uu qofkaas ugu heli karo inuu guriga xilliguu doono geli karo. Marka labaad, magaaladan waxaa ka dhacay burbur, waxaa ka dhacay dhibaato. Dadku way isku uqdadaysan yihiin oo caafimaad ma qabaan, kuma kalsoona dowladdii. Dowladdiina awood ahaan dadkii hadday u isticmaasho waxaa loo akhrinayaa si kale. Marka horta waa qasab in la ansixiyo sharciga hay-adaha amniga ay dadka iyo dalkaba ugu adeegi lahaayeen. Marka kalena dadweynuhu laftirkooda waxaad moodaa inay yihiin dad sineema ku jira ama daawanaya, dhiiggooda daawanaya burburkooda. Marka hay-adaha amniga, wiilka askarigaha dariiqa taagan ee aan xaquuq ku filan haysanin, adigana ku difaacaya, adigana aad u aragto inuu cadow yahay amase marka la dilayo ay daawanayaan. Maantay Soomaaliya waxay u baahan tahay samata bixin, waxaana bixin kara amniga anigu sidaanu arkay dadweynaha oo aan weli u bislayn, weli qabiilkii qabyaaladu ay ka buuxdo iyo dadka mas-uuliyiinta oo laftirkooda ammaankooda ayaga sugaayo isku koobay. Marka dabcan ma garanayo anigu waxyaabaha meesha ka muuqda. Waxaa ii muuqda in weliba anigu dhankayga mar walbaba waxaan daliilayaa dadweynaha.
Waxaan rabaa inaan qodobaad ka dhawaajisay inaan weydiiyo Cabdulaahi Aadan Xuseen, waxay eedaysay dadweynaha, ma ku raacsan tahay qodobkaas wada shaqayn la-aanta inay dadweynuhu mas-uul ka yihiin? Maxaase keenay dadweynuhu inay ku kalsoonaan waayaan dowladda? Cabdulaahi Aadan Xuseen:
bismillah. Arrinta waa laba weeye iswan, dadweynaha iyo dowladda. Dowladdu si frankali ah oo furan bay hortayada u yimaadeen, waxay ku ammaanayeen iyo shaqadii way sheegeen, qaliilaha ay leeyihiinna way qirteen. Taa hadalkana taagna shirweynaha hortiisa ayuu dadweynaha Soomaaliya ku sheegay, qofka markuu shaqaynahayna qalad waa gelahayaa, wixii khaladaad oo dhacayna way sheegeen, waxa wanaaga oo qarteenna way sheegeen. Dhanka dadweynaha markaan usoo noqdo, dadweynaha xaqiiqadii marka la yidhaahdo dhaliil dalkan iyo dadkan dadweynaha leh, dadweynuhu marka waxaa la rabaa inay u istaagaan, dowladduna qeyb bay ku leedahay dadweynaha ay xukumaan oo madaxda u yihiin oo mas-uulka ka yihiin, inay hantaan baa laga rabaa oo ay gaarsiiyaan heer ay waxa uurkooda ku jira usoo tufaan. Marka anigu waxaan u arkaa isfahnuwaa dowladda iyo dadweynaha ka dhex jira unbaa jira, taana shirweynuhu baaq buu kasoo saaray oo shaqaa laga qabanaa, oo waxyaalaha ugu muhiimsan oo shirweynaha kasoo baxay in qalbiyada dadweynaha iyo dowlad ay isku xiro, la wada shaqeeyo, meel la wada maro, cadowga meel laga wada arko, horumarka meel laga wada arko. Anigu sidaa ayaan u arkaa.
Waayahay Cawad Xuseen Cali, Puntland, adinka meel fog baad ka eegaysaan, ka fiirsanaysaan magaalada Muqdisho iyo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya xaaladeeda amniga, waan ku weydiin doonaa dadka shacabka iyo dowladda si iskula shaqeeyaan, laakiin marka hore qodobka la dagaalanka argagixisada, sharci noocaasa ma ka jiraa Puntland? Hadduu ka jiro, siduu u shaqeeya?
Anaga Puntland horta anagu 15 baan soo jisay xoogaa maamulada qaybood, waanu khibrad badan nahay. Anaga sharciga baarlamaanku waa baasgareeyey, waana lagu qaaday oo anagu uu ahay dad badan baan xabis iyo dad bedele lagu toogtay kulli way jiraani. Sharcigaasna waa shan anaga xagayaga ka meel maray kan federaalka ayo maxaad lahay waa isku dabaqaynayo kulaawo isku dhawaanayaan wax mataqaanaa oo noqoto iska hor yimaada. Marka anaga shuruucdaas mataqaanaa dayrisiga iyo kuwayaatuusilka iyo waxyaabaas oo dhan waanu diyaarinay, waana ku qabanaa, waana lagu shaqeeya. Hadda
waa gartay markaad korkaa ka eegto goobjooga ahaan xaaladda Muqdisho iyo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, amnigeeda maxaa ka qaldan?
Horta dadka dan reer Muqdisho ama dadkan meesha qabyaasha ka hadlaya oo le waxbaa dhacay, horta wuxuu cayaar ku dhammaamayaan waddan burburay weeye, 25 sano burbursanaa, baxaala ka dilaaceen, ruwaaya galeen, wax walba ka jiraani weeye. Markan wax weeye wax muddo qaadanaya weeye, wax la in la koriyool rabo weeye, ma aha wax maalin iyo labo kusoo dhammaanaya. Dilku waa jiraya, qaxil waa jiraya, laakiin waa inuu soo hooraadaayo kor usoo kacaa xagga amniga moogta. haddaan muqdisho hadda ka hor waanayn maanta iyo maalinta hore aan isku mid maaha. Marka waxa weeye markii nimankan argixisada ay hawshaas mataqaana ay wadaanin annaga xaggeyan waa ka dhacday ilaa bulshada iyo ciidamadu wada shaqeeyeen oo bulshadu ay noqdeen booliis noqdeen kama aanu arkaan wan. Marka waxa muqdisho looga baahan yahay ama gobolada kaleba looga baahan yahay inay la ciidamada iyo bulshadu wada shaqeeyaan hadaanu ciidamada ee farmaya bulshada kaarmi laakiin wacyigelin iyo wuxuu sheegis fara badan beerataa sababtoo ah annagaba muddee lagu qaadaqay inaan hawshaa ka dhaadhicino hataate waa wax la kobcin karaa oo la kori karaa marka ahay wax badan la adeegsado oo mataqaanaa u ahaayey saxaafadda iyo dadka dhaqanka iyo mataqaanaa dadka suugaanka iyo waaye dhinacyo iyo shirar badan wa kobcin waa la isku xiri karaa marka shirkana waa lagaga hadlay arrimaha waa lagaga hadlay waxaa markaa leeyahay waxa kano waa wax aduunka ka jira oo maanta loognahay ciraaqba loognahay afghanistan loognahay bakistanba loognahay wax dhammaanaya mooya laakiin waxa labaa intee kor u kacay intee mataqaanaa amnigii soo fiicnaaday baa rabaa laakiin hal maalin laguma dhala karo oo laguma soo karo
waa garta intaanad ka bixin cawadow qodobka ugu muhiimsan ee isku xiri kara dowlad iyo shacab muxuu yahay ee xiriirkooda wada shaqayntooda dadweynuhu inay booliis noqdaan qodobka ugu weyne isku xiri kara waa maxay hal qodob haddaad soo qaadato
qodobka ugu muhiimsan ee laysugu xiri karo waxa weeye wacyigelin la sameeyo oo loo sameeyo dadweynaha iyo ciidamadaba waxaa kaleeto rabaa madaxda gobollada ama caasimadda inay adeecadda fadhiyaan oo dadku su-aalo u bandhigaan ee doodo ka yeeshaan kuwa lebaha dhaqanka kuwa ganacsada kuwa mataqaanaa islaafiinta kuwa maamulka gobolka ku jira kulan iyo kuwa qarankale waa inay dood ka sameeyaan loo baahan yahay
waa garta intaanan u tegin xasan sheekh cali nuur waxaan rabaa inaan jawaahir ku laabto jawaahir waxaa jira waad la socotaa weeraro ayaa ka dhaca bambooyin ayaa la tuuraa qaraxyo ayaa ka dhaca habeen walba magaalada muqdisho marka bal waxaad ii soo qaadaa dhacdooyin aad taaban karta hadday jiraan oo maxaan ku idhaha dhacay oo wada shaqayn la-aan dadweynaha iyo dowladda calaamad ama tusaale u noqon kara
runtii horta magaalada muqdisho marka la eego waxay soo martay waxa maanta aan joogno isuma dhowa kow caalamka mar walbaba horumarka iyo dowladda waxay ku tallaabsanaysa ama magaalada muqdisho caasimada ummadda u ahna lama buunbuuniyo oo dadku waxaa maqan dhanka wadaniyadda xildhibaanaa lagu dilay waxaa la dilay waaxaha iyo degmooyinka dadka shaqaynaya waa la dhimanayaa waayo hay-adihii amniga dhibaatada shacabka kalsooni darada wada shaqayn la-aantan waxay ka imaanaysaa marka qofku muwaadinka uu qof keeno qof qabiil ahaanu meesha u fadhiyaa ma kala jecla wuu daawanayaa marka lasoo qabto wuxuu ku leeyahay haddaan u sheego dowladda biritaa lasoo daynayaa wasiir ama xildhibaana ka daba tegaya marka dhacdooyinka magaalada ka dhacaya waxaa ka mid a iyadoo qof muwaadina oo masaakiina warta nabadda gabadhaa lagu dilaa ayaan dhaweysa waxay ahayd tallaalka wacyigelinta ayay kahortaga ayay wadi waa la dilay markii la dilay abeenadi la dilay dadku way daawanayeen cid ka hadashana mayna jirinin maxay ku dhimatay shariifo maxaa loo dilay raxmad daahir waxay ahayd gabar soomaaliyeed oo hooyo ah oo guddoomiyaha ururka haweenka degmada yaaq xiiday ahayd gurigeeda iridiisa iyadoo shaqo ka timida lagu dilay raggii dilay iyagoo dhar isboorti bay cararaya ayay baxsadeen dadkuna way daawanayeen way ujeedeen okay marka ma dowladdan u nisbayn karna mase shacabka loo nisbayn aan nisbayn karaa in muwaadinnimadii soomaali jacaylka meesha ka baxay marka waxaan aaminsanahay hadday jirto dowladda gacan adag gacan adag oo dadka wax looga qaban karo oo dadku ku kalsoonaadaan in lamaan la helo muwaadin soomaaliyeed haddii uu ujeedo aanu reer hebel ku difaacina dowladnimo ku shaqaynaayo in lamaan laga helo hay-adaha amniga iyo sharcigooda oo la baasgareeyo dadkani gacan adag ayay ka baqaayeen haddaan gacan adag loo helin waxba ma imaanayso
ha may maqlaysa cawad
su-aasha adi horeeto oo ahayd xamar meel fog baa ka daawanaysaan ama gobollada ka daawamayna wixii ku dhacaa xamar iyo gobolladaba waa ka xunnahay waan uga tacseenaynaa anoo meel fog ka daawamayna dadka yagii oo wax gaarin weeyo mataqaanaa waan u xanuunsanaynaa waana ka xunnahay ma faantay ilaahayna samir iyo imaan wixii dhacaya ka siiyo baan leenahay ma faantaa
waa gartay meel fog baad ka daawanaysaan waxaan ka waday kama wado dhibaatada kama xanuunsanaysaan waxaan ka waday maadaama deegaankiinu hadda u ka nabdoon yahay dhinaca koonfurta saasaan ku weydiiyey xasan sheekh cali nuur baan ku soo laabanayaa qodob kale oo ka soo baxay shirkan waxaa ka mid ahaa in dib u habeyn lagu sameeyo hay-adaha amniga qaranka hadda waxaa jira wasaaraddii amniga nabad sugiddii booliiskii ciidamadii military, ciidamadii booliiski, maxaad ka wadaan dib u habeyn lagu sameeyo ee hay'adaha amniga qaranka?
Okay, waxay tahay sida aad la socoto Soomaaliya markay burburtay ayba ay burburisay ciidan aad u ballaaran bay leed. Kadibna waxaa dhacday dowladihii iska dambeeyay ee Qasim iyo madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf iyo Sheikh Shariif iyo maxkamadihii iyo dagaal ogeyaashii ciidamadoodii iyo hay'adahoodii ayaa mar walba isku soo biiray oo isku soo biiray. Marka markii ay kor iminka isugu yimaadeen ayaa waxaa meeshii ka maqan isla qabsid la'aan ama mekanism ay wadaagaan ma laha ciidamadii hore ee Maxamed Siyaad Barre xilligiisii la qoray. Waxay doonayaan inay qaabkii wadaagaas security-gu ahaan jira u shaqeeyaan. Kuwii laga keenay dagaal ogeyaasha iyo waxay doonayaan wili sidii bay dagaal ogeyaal u yihiin, kuwii kale maxkamaduhu kitaabkoodii sida u wataan. Marka wili waxaan isla jaan qaadin oo aan isku aadinayno aan si fiican wax isula wadin ciidamadii la qoray xilliyadaas kala duwan kuna soo biiray hay-adaha nabadgelyada qaranka shaabo kala duwan ugu soo biiray. Waxaasaa waxay u baahan yihiin in dib laysugu shaandheeyo oo laysku habeeyo oo laga soo saaro wax macquula oo isfahmi kara. Intaas waxaa dheeriya oo ka guura dibhabeynta garab socota qaanuun iyo xeer iyo wax loo raaco oo raada oo la cusboonaysan in la helo waayo. Tusaale ahaan shirka waxaa laga sheegay in la isticmaalo qawaaniin la qoray 1962 52 sano ka hor waa Soomaaliya xeerka cadaabta iyo qawaaniinta wax lagu ciqaabay ahaayeen 1200 oo qodob oo keliya. Haddana waxaa la sheegay in loo baahan yahay in la sameeyo ilaa 5,000 oo qodob baa dibida soo batay iyo teknolojiyada iyo waxa isdhexyacsanee faraha badan leh si loo xaliyo ayaa waxaa la doonayaa in qaab dhexe la keeno. Intaas waxaa dheeri ah maamul gobollada qaar waxay waa kuwa dastuur iyo ciidamo leh sida Puntland oo kale, kuwa waa kuwa wili jaantaar waa ku shaqaysanaya, kuwa dowladda magacaawday. Marka wixii wili iskuma aadana si qaab ay wax isula shaqeeyaan ma jirto. Marka waxaa la raadinayaa dib habeynta ha noqoto ama ha noqoto structure ama ha noqoto leadershipka ama hoggaanka ha dhihi lahay ama ha noqoto mekanismka wixii la iskula shaqeyn lahay. Waxaasoo dhan ayaa maqan saasaa shirweynuhu waxa ugu baaqay dowladda ama mataqaanaa la doonayaa in dib u habeyn lagu sameeyo. Laakiin koo waxa ah sida dadka igala qeyb dabadood ay sheegeen nabadgelyada qaran ee la raadinayo waa nabadgelyo dadweynuhu leeyahay. Hadda korna idaacada waa ka sheegay suurtagal ma aha nabadgelyada in lagu keeno bunduq iyo burs iyo waa ku xirayaa iyo waa kusoo qabanayaa. Waa inay dadweynuhu doortaan inay dhexdooda nabadgelyo u wada noolaadaan.
Aad baad u mahadsantahay Cabdulaahi Aadan Xuseen. Qodobka dib u habeynta hay-adaha amniga qaranka waxaa ku hoos lifaaqan qodob kale oo shirka looga dooday oo ahaa in la soo afjaro, la cirib tiro musuq maasuqa hay-adaha amniga qaranka dhexdooda ka jira. Maxaa looga jeedaa qodobkaas?
Qodobkaas haddii musuq maasuq la sheego waxa ay soo koraysaa maamul xumo lagu sameeyo xagga shaqada, xirfadaha, maalka, intaasoo dhan ayay soo koraysaa. Marka waxaa la rabaa in ujeedadu waxa weeye in hay-adaha qaranka laga dhiso kuwa ka hufan aqoon darro, kuwa ka hufan eex qabiil, kuwa ka hufan laaluush, kuwa ka hufan inay noqdaan luntansho dhaqaalaha qaranka ah. Intaa iyo in kale weeye ujeedadu.
Marka maxay taraysaa in la dhiso sida qodobada ka soo baxday hay-ad la dagaalanta musuq maasuqa? Sababtoo ah hadda ka hor ra-iisul wasaaraha Soomaaliya wuu sameeyey hay-ad la dagaalanta musuq maasuqa, marka awooddii dowladda oo la sii ballaarinayo soo uma muuqato.
Waa sax. Waxaa muhiim ah dowladdu inay leedahay karti ay ku ilaaliso hantida dadweynaha sida amnigana ku ilaaliyaan ama dhaqaalaha ku ilaaliyaan. Marka hay-addaas runtii waa hanti dhowrka guud ayay runtii taataabanaysaa iyo xisaabiyaha guud. Laakiin maadaama dalkii burbur galay waxaa loo baahan yahay hay-ad la dagaalanta musuq maasuqa. Haddaan la helin musuq maasuqa in la dirirana waxa weeye waa burburkii oo nagu sii dheeraad. Marka dhib ma leh hoggaanka laga rabaa inuu dadajiyo hay-addaas inay u dhaqaaqdo howlaheeda. Waxaan qabaa inay sanad ku soo koobi karto sidaanba howlaheeda lagu soo koobi karto.
Waa gartay dabcan awoodda dowladda awoodda wax yaraan saxo meeshaas. Awoodda dowladda dabcan in la ballaariyo waa la rabaa, laakiin hay-ado isku wada shaqo qabanaya ayaa qodobkaas ayuu ahaa kan ka hadlaya Xasan.
Sida aad la socoto mida dowladda samaynayso waxay tahay waa anti corruption commission, waa kaas waa constitutional mataqaanaa qodob oo qaanuunka dastuurka ku qoran yahay. Laakiin waxay tahay waa mid yaro kaloo si yaro fudud dowladda ama hay-adaha amniga ama masala madaxweynaha ama ra-iisul wasaare ama inta isla garata si inta kaas weyn laga sameyna oo laga hirgelinayo xeer yaro kaloo si hoosa oo ku meel gaar oo howlaha si degdeg wax loo qabtaa looga jeedaa. Laakiin anti-corruption commission waa mid weyn oo komishinada dalka loo sameyn doono ka mid yahay kaas. Marka waxaa la rabaa inaan laysku qaldin anti-corruption mataqaana agency-gan aan soo jeedinay iyo anti-corruption commission weyn inaan laysku qaldin.
Way aad baad umahadsantay. Waxaan siinayaa Cawad Xuseen Cali. Ma jirtaa horta wax wada shaqeyn oo dhinaca amniga oo dowladda iyo maamul goboleedyada kaba soo qaad Puntland iyo dowladda? Ma jirtaa xog la isdhaafsado, macluumaad la isdhaafsado, tababar la isdhaafsado? Ma jirtaa?
Way jirtay, laakiin hadda wax weeye in la sii xoojiyo, la sii dardar geliyo baa shirakan lagaga hadlay. Information sharing-ka iyo iscaansiinta iyo isla socodsiinta xagga sakuuradka hay-adaha kala duwan awalna waa la isku fadhiyay, laakiin hadda shirakan waxaa lagu baaqay in la si weyn mataqaanaa loo wada shaqeeyo xagga sakuuradka. Duruufaha mataqaanaa dadku isugu yimaadeenna wax kasta waxaa ka muhiimsan xoog iyo jaduub iyo wax la qabto si informationka sakuuradka in la xoojiyo oo la helo mataqaanaa siyaas ayaa markaa wax lagu qaban karaa. Marka arrimahaas awalna waanu kala heli kala qaadan jirtay maahayaday amnigu haddeerna inaanu mataqaanaa meel weyn kor u qaadno oo mataqaanaa aanu xoojino baanu shiro gaara iyo kabuud baanu ku hadalno.
Waaye Cabdulaahi Aadan Xuseen,
arrinta waxaa hadal iga raacay wada shaqeynta xagga maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. Waxaan ayadoo raali leeyahay xasuusinahayaa wada shaqeyntu aad bay u liidataa. Waxaana cadeynahayaa madaxda maamuladu badanaa dowladday cambaareeyaan, badanaa go-aano ay leeyihiin bay ku dhaqdaan, badanaa xagga federaalka hay-adaha lama shaqeeyaan. Tusaale, hay-adaha dowladda waa federaal, maamuladu inta badan ma ixtiraamaan. Marka waxaan ku talin lahaa inay ixtiraamaan. Tusaale, xoogga dalku waa federaal, poliisku waa federaal, nabadsugudu waa federaal. Hay-adaha noocaasa maamul goboleedyadu ama dowlad goboleedyadu mid walba waxay rabtaa toos inay ayadu isku maamusho. Marka arrinta ayada ah waa xasuusin waxay ku haboon tahay markaad
magow garoonka mutoona lahayn ma aanu soo degnin. Marka sidaa taatay xaaado wixii siyaasiyiin ahoo mataqaana isku hayo way iska dhiixdaa. Laakiin hay-adaha amnigu waxay wada shaqeeyaan si toosa annagoo mataqaanaa xilligaanu imanay iyo xilligoo shiko furmay ayaana u imanay si aan u sugana diyaaradda. Marka weye waxaa ka lifaayay amniga inuu yahay wax muqadisa oo dalka Soomaaliya ka wada dhexaya ama ay wada leeyihiin. Federaalku markuu dhammaystirmo ayay noqon kartaa mataqaanaa in wixii mataqaanaa meel kasta ka shaqeeyaane. Laakiin haddeer bilne waxay hoos bilowgeedu joognaa markii la gaarayado dabcan waa wax mataqaanaa horumar la gaaray weye.
Waaye Cawadow, aniga aan su-aal ku weydiiyo, dowladdii hore ee Puntland xiriirkii way u jartay dowladda federaalka. Dowladda hadda jirta guddi bay u saartay arrintaa ka baaraan dega, laakiin laguma dhawaaqin in xiriirkii la soo celiyey. Marka xiriirkaa la jaray ma waxaad leedahay ma saameynin iskaashigii dhinaca amniga?
Dhinaca amniga wax saameyna uu ku yeeshay ma jiro. Haddana guddigii gacanta ku haya annagu Soomaalidaan oo tirii mataqaana anu dawlad kalaan ahay baan la sheergaraynaa xagga amniga laga sheergarayna waban dowladaha dariira baan la sheergaraynaa yaroo la sheergaraynaa itoogaan la sheergaraynaa iska daa dowlad Soomaalida.
Waayahay khadkaaguna aad buu xun yahay, waan kugu soo laaban doonaa. Waxaan rabay inaan soo geliyo Jawaahir Baarqab oo aan ku weydiiyo qodob waxa jiray lasoo qaaday oo ahaa in dhaqan celin loo sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka adigu maadaama hogaamiyaasha bulshada aad ku dhex jirto, halkee laga bilaabi karaa dhaqan celis la sameeyo?
Wallaahi waxay laga bilaabi karaa horta dhalinyarada fursadaha ay raga cadowga ay qarxa iyo niinada ku raraaya ee u isticmaalaya maandooriyaasha ama dibadaha caruurihii loola qaxay inta maaragta brainwash lagu sameeyey dib loogu soo celinayo magaaladii wadooyinka qaldan loo isticmaalayo waxay ku helayeen magaaladii dadkii waxaad aragta hooyo walba 7 caruur ay dhashay. Qaarkood jaamacada ay ka baxeen, qaarkood master ay haystaan, qaarkood maaragtay dugsiga sare ay dhiganayaan, malaha meel maartay ay maartay iyalkeema ku ciyaar karaan ama ay shaqo ka doon karaan. Horta waa in loo sameeyo loo shaqo abuur loo sameeyo, waa inay helaan goobo dhalinta ay ku irtaan oo maartay ay ka doonan karaan ama xirfado shaqo noqoto ama shaqo abuurisa noqoto. Waa in la helo oo lagalama dagaalamo fursadaha ay ka helaan markay iskuulka ka yimaadaan. Waa in loo helo meel ama isboorti ama ciyaalku wax lagu mashquul baahan. Dhaqan celin keliya maahane in gacan adag lagu qabto oo hooyada iyo aabaha iyo waalidka iyo macalinka iyo kan dowladda ah iyo xukuumadda iyo meel walbaba in loo soo jeesiyo culimaadiinka bulshada wacyigelin lagu sameeyo, wadan jacayl la baro, iskuulaadka la tago, guddi la abuuro, guddigaas oo kahortaga maaragtay hordhac u noqonaya kadibna loo abuuro meelo maaragtay loogu sameeyo kombuyuterada loo dhigo libraryyaal public library xataa ma jiro meel adigu ilmaha si furuda meelo waxyaabo badan oo ilmaha dhalinyarada adduunka haystaan aanay haysanin.
Jawaahir, aad baad u mahadsantahay. Waa kugu soo laaban doonaa gabagabadii, baan ku dhownahay shan daqiiqaan haystaa. Waxaan rabaa inaan soo koobo intaanan gabagabada gaarin, waxaa naga xusuusina waxaan la xiriirnay wasaaradda amniga iyo wasaaradda gaashaandhigga, wayna ka cudurtaateen barnaamijkayna kasoo qayb galaan. Laakiin Xasan Sheekh Cali, waxaan rabaa inaan dib ugu laabto. Waxaa igu maqaalaha inaad la taliya u tahay madaxtooyada. Marka hadday arintaasi jirto, baaritaankii lagu sameynayey weerarkii madaxtooyada lagu qaaday bishii Febraayo, halkee buu ku dambeeyey
arrinkaas? Asaga anigu waxaan kala taliyaa madaxtooyada waa arrimaha foreign policy. Marka arrimahaasna waa arrimo technical ah, dadkii technical-ka qaabilsanay ee loo saaray dadkaas ayay tahay inay ka jawaabaan, waana kawa sugeyna. Anigu waxaan ahay justice in intellectualist ah, foreign policy-ga iyo qaabka loo habeynayo iyo xiriirka caalamka iyo calaqaadka caalamka iyo sida ugu fiican oo ay dowladda Soomaaliya ay dowladaha caalamka xiriirkii go-ay 24 ka hor dib u soo celiyeen aasan dowladda kala tamin.
Laakiin Xasan Sheekh Cali, waxaan la soconaa shirkan amniga qaranka, howlwadeenadeed inaad ka mid tahay, dhinaca amnigana aad wax ka taqaanid. Marka ma istaraatiijiyo cusub baa loo baahan yahay oo maaragta xaaladda magaalada Muqdisho iyo goobaha dowladdu ay la wareegto lagu maamulo, mise waxaa loo baahan yahay in halka ay wax joogaan hadda laga sii wado?
Fiiri, dhibaatada jirta waxay tahay marka lasoo qaado nabadgelyo, dadka Soomaaliyeed dhammaan waxay u weecinayaan ama ay u duwayaan sida xaalku hadda u yahay iyo sida ay u yaqaaneen. Annana waxaa la doonayaa in la furo albaab cusubaan kunahay oo nabadgelyada hadda kadib laga hadli doono ama qaranka Soomaaliya uu noqon doono inay noqoto mid ah qaran isid oo ah mid siyaasadeed, mid ciidan, mid dhaqaalo, mid bulsho, mid khayraad oo ballaaran. Taasina waxay tahay waxyaabaha looga hadlo waxaa kamid a wadanka in loo sameeyo comprehensive strategic security policy. Taas waxay u baahan tahay marka khubaro kale iyo dad kale in la waxo oo fadhi kale la qaato oo loo fadhiisto hal sano iyo laba sano oo waxay qaadan doontaa waqtiga uu qaata sida loo qoraya dastuurka sida dhibka badeed oo kale ayay taasi u qaadan tahay ayay noqon doontaa. Maahane, ma aha tani mid loogu talagalay, laakiin waxaa shirka uu ka bixiyey baaq uu soo jeedinayo in dalka Soomaaliya uu u baahan yahay, waana la sameyn doonaa. Marka completely shirkan hadda socda howlaha iminka socda iminka aad sheegtay wax shaqeema kuma lahaba, laakiin waxaan leeyahay dadka sida ay u fahmi lahayn dadku hadday maqlayaan nabadgelyo waxaa ku soo dhacaya dagaal iyo duulaan iyo howlo kala socda. Shirkani waa ka ballaaraya, shirkani waa dib u dhis qaran oo ka bilaabanaya nabadgelyo in mataqaanaa in dadka Soomaaliya ay kula noolaan oo dib loo heshiisiiyo. Marka dhisida comprehensive maaha mid yaroo qayb khuseeyo ama gaashaandhigga ama nabad sugidda ama booliska, ma aha kani waa ka ballaaran yahay. Waa sidee dalka Soomaaliya dib loogu dhisi karaa si uu u noqdo qaran xadiida ku istaagay?
Xasan Sheekh, halku dhagga shirku wuxuu ahaa amniga qaranka, dibudhiska Soomaaliya ma ahayn. Soomaa qodobka waa isku raacsanay
ha, laakiin amniga qaranka macnaha aan siinayna waxaan ku dhahay waa macno mugle ee macno amniga qaranka sida Soomaali u aqaan jirta ma aha. Sidii Soomaali u aqaan jirta amniga qaranka waa sida aan ku dulnay. Marka hadda waxaan rabnaa inaan macno cusub aan samayno, macnaha cusub oo ah amni dadweynuhu uu leeyahay oo ka bilaabanaya society-gu inay heshiiyaan, siyaasadda in laga heshiiyo, dhaqaale cusub in la sameeyo, maamulka nabadgelyada in si qaab cusub loo sameeyo, khayraadka dadka in la soo saaro. Marka waa mid aad u ballaaran.
Cabdullaahi Aadan Xuseen, 30 sekond maa ku siinayaa, xalku muxuu yahay?
Horta waa ka xunahay. Waxaan rabaa dhalinyarada, arrinta dhalinyarada dhaqan celin keliya uma baahne, shaqo abuur bay u baahan yihiin. Dadka Soomaaliyeed 70% waa dhalinyaro, waxay u baahan yihiin fursado shaqo. Dadka shaqeeyana 5% kama badna, taa waa dhalinyarada. gunaanadka haddaad i weydiisay waxaan rajaynayaa anugu qaybtii dhiga in istaraateejiyadii midda dhow iyo midda fog ee dalkaanu cagihiisa ugu istaagi lahaa xagga amniga in ay arrintaanu kaabayso kolleyda maamulba ama xiliyada laisbedelahayo qoladatan hadda hogaamiso dhammaynayso qolada dambaa dhammayn doonto.
Waay cabdullahi, waqtigu waa iga dhammaaday. Cawad, soddon second, xalku muxuu yahay?
Xalku waxa weeye in tababarka iyo garaadka ciidamada amniga kor loo qaado, bulshadana loo iyo ciidamada la wacyi geliyo, laysku xiro dhalinyarada burcadbadeedda iyo qolanka kan kaleetoo ka faa'iidaysanayo iyo kuwa baada muddada iyo kuwa suuqa dalagood ku noqday in dhaqancelin loo sameeyo oo shirkado la baro oo shaqo loo abuuro. Xalku intaas wey.
Aad baad u mahadsan tahay. Adigana soddon sekan ku soo koob, waqtigu waa dhammaaday. Jawaahir, xalku muxuu yahay?
Xalku wuxuu yahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo isu taagta inay dadka iyo dalka u shaqeeyaan, canshuurta bixiyaan, ka qayb qaataan sidii loo garab istaagi lahaa hay-adaha amniga, amniga ciidamada boolis iyo militarid iyo militari waxba ma qaban karaan. Haddaan midka jiida jooga aan biyaha laga daba qaadin, midka qabowga dhexda taagan aan looga warqabinin, xuquuqdoodana la ilaalin, annagoo karaamo iyo sharaf leeyno, dal wuxuu ka dhismaa waa ciidan. Ciidankeennana waxay ka yimaadeen ayagoo kala nooca oo dacas xiran, maantana haykalkii iyo nidaamkii dowladnimo waa u dhammaystiran yahay ciidan ahaan.
waa tahay dhammaantiin. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. barnaamijkii faaqidaada toddobaadkuna waa naga intaas, waxaana igala qayb gelayay xasan sheekh cali nuur oo ah la taliyaha madaxweynaha soomaaliya, agaasimaha wasaaradda amniga ee puntland cawad xuseen cali, cabdulaahi aadan xuseen ciro oo ka faallooda arrimaha amniga, iyo jawaahir baarqab oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada ee muqdisho.
barnaamijkii faaqidaada toddobaadkii Haaruun Macruuf aanu intaasi ku dhaafna, halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
iyadoo aad v o a haatan ka dhagaysan kartaan mawjadaha gaagaaban, efmyada internetka iyo websiteka, ayaa waxaan dhagaystayaasha v o a ee degan sweden iyo norway ugu bishaaraynaynaa in v o a ay ka dhagaysan karaan telefoonada kala ah magaalada stockholm iyo guud ahaan dalka sweden. waxaad v o a ka dhagaysan kartaa telefoonka lambarkiisu yahay 4865599 haddaan ku celiyo waddanka sweden guud ahaan. waxaad v o a ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay 4685599. waddanka norwayna, gaar ahaan magaalada oslo, waxaad v o a ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay 4721153322. mar kale haddaan ku celiyo telefoonku waa 4721153322. kanadana v o a waxaad ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay 1832551552. halka britainna aad v o a ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay 4423513 waxaad ku soo dhawaataan ubax maxamed cabdulleh oo sheegtay inay tahay hooyada dhashay wiilka soomaaliyeed ee ku dhuuntay lugta diyaarad isaga kala gooshaysay california iyo hawaii ayaa v o e da u sheegtay in wiilkeedu uu doonayay inuu iyada arko. ubax ayaa aabaha wiilka dhalay ku eedeysay inuu ku khasbay wiilka inuu safarkan halista ah galo kadib markii wiilka uu u sheegay in hooyadiisa ay dhimatay. haddaba hooyada wiilka ayaa v o e da waxay siisay wareysi ku aadan dareenkeeda arrinta wiilka uu sameeyey. maxamuud ibraahim cali ayaa hooyadan oo joogta xerada qaxootiga ee la yidhaahda sheed dheer ee ku taala dalka ethoobiya kula xiriiray khadka telefoonka. waxaanu ugu horreyntii weydiiyey sababta uu wiilkan yari u galay safarkan halista ah.
waan ogsoonahay intaasoo dhan kolley wuxuu u yeelay oon ogahay inuu aniga i raadinayo kolley lihii sheegay arrintiisa.
yaa kuu sheegay in yaxye uu adiga ku raadinayay markuu diyaaradda hoos ka raacay?
meesha kulay waa taqaana walaal ninka ninka ugu aqli badan oo ah ilmahayga fikraddiisa macnaha meesha ay ka shaqeynaysaan garanaya
ma wada hadashayn yahay adiga
ma wada hadlin laakiin in layla hadal siiyo aan idinka codsanaya adiga laftirkiina zero eeda oo macnaha shirkaas aad iyo aad u foosho xun leh oo aniga laftirkayga ilaa hadda aan ka shooqsanahay oo maskaxdayda habeen iyo maalin aan la seexan waayey wiilka arrinta uu ku kacay macnaha wallaahi aad iyo aad ayaan ugu xumahay walaalow
marka aad maqashay in yaxye safarkaas halista ah uu galay oo uu naftiisa biimeeyey dareenkaadu siduu noqday siduu yahay dareenkaada haatanna
qoxootiga oo dhan a laysugu kay soo baxay sida aan u ooyo shucuurtayda ee u xun tahay aan aad uga xumahay wiilkayga nolosha sida uu sameeyey ee foosha xun leh ee aabihiis weliba arrintaas uu ku kalifay ilaa hadda gurigayga qoxootiga lama kala bixin walaalow waxaa macnaha oohintaydii baloorta iga baxday magaalada la yihaahda qoxootiga shaabeer waa laysugu kay soo baxay dumarkii oo dhanaasaa ii dul taagan marka laygu dul ooynaya macnaa sida aan u ooyay walaalow
waa gartay marka asaga keli miyaa kaasoo maqan meeqa caruuraa kaasoo maqan adiga
saddex caruuraa iga maqan najmo curayda ah iyo yaxye iyo yaasir oo ugu yaraa
waa gartay goormaa kugu dambeysay caruurtaas iyo yaxye
caruurtayda waxaa iigu dambeysay 2016 walaaloo muqdisho anigoo ogeyn ayuu intuu yimid muqdisho qaaday caruurta
waa gartay yaxye halkuu ku dhashay
yaxye muqdisho saddexdooda muqdishaan ku dhalay
waa gartay marka miyay kaa warqabeen inaad xerada qaxootiga oo hadda aad ku nooshahay aad ku nooleed
may ima oga iyaga inaan dhintaydaaba looga sheekeeyey iyaga inaan hadda noolahay mar dhown bay ogaadeen
yaa u sheegay caruurta in hooyadood ay dhimatay
aabbahooda u sheegay inay madaafyadii xamar igu dhaceen oo maxay ahayd aan dhintay ilmihiina way iska aamuseen meel aan kala xiriirno dee hooyadaa way dhimatay waana nala soo sheegay inuu yiri aan warkaas kulay warbixinta la soo sheegay
marka aabbaha muxuu ugu sheegayaa in aad adiga dhimatay muxuu ugu sheegay inaad adiga dhimatay
wallaahi waan garan waayey arrintaas saas ah foosho xun leh inaa aniga qariyo ama inuu isaga iqariyo macnaha waa labada waarid macnaha waa ka madnuuc labada qof way kala tagaan wayna macnaha maxay ahayd qof unbaa koriyo nin unbaa hayo
wiilka maadaama yaxye uu naftiisa halis u geliyey daraada ma doonaysaa in marka lasoo sii daayo oo dowladda soo sii dayso in afrika lagugu keeno oo xerada qaxootiga ku nooshahay uu kugula noolaado
maya 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 in la ii hayo inta aan aniga ka imaanayo dowladda maraykanka ka codsanaya saddexdooda in gacanta laygugu hayo xataa aysan iga soo aadin uu dhihin waxaan geynayaa macnaha iyadooda muqdisho joogto
ubaxay maxaa u leedahay yaan loo soo dirin soomaaliya ama xerada qaxootiga iyuu kuugu imaanin waayo hadda naftiisii ayuu halis geliyey isagoo adiga kuu soo socdo oo uu sheegay dowladda inuu rabay in adiga uu ku arko
meeshuu iigu imaanayo anigaaba ku dhibaataysan soomaaha walaal
waa gartay
qaxootigaaba taaganaa qaxooti waaba meesha ugu liidataba soomaaha dunyada
aabbaha ilmaha dhalay ma jeceshahay in ilmaha ula sii noolaado hadda hadda wixii ka dambeeyo
lama jecli lama jecli waayo ninka aniga anigoo noolba ixabaaray ilmahaygana khatartaas gelshay marnaba lama ogeli inay ilmahayga la noolaadaan dowladda maraykankana waxaan ka codsanayaa ninkaas inuu khatar intaa ka weyn ilmahayga lasoo food leeyihiin
ubaxay maxaad dareemaysaa hadda ugu dambeyn maxaad dareemaysaa maxaadna codsan lahayd hadda
wallaahi dareenkayga aad iyo aad ayuu u kacsayaa walaalow macnaha noloshayda in ay qayb ka maqan tahay nafsadayda aad iyo aad ayaan u dareemayaa ilmahaygana ay xubintayda noloshayda qaybtooda inay yihiin walaalow
taasina waxay ahayd ubax maxamed cabdulle oo ah hooyada dhashay wiilka soomaaliyeed ee ku hoos dhuntay lugta diyaarad isaga dhex safraysay california iyo hawaii oo iyadoo joogta xerada qaxootiga ee la yidhaahdo seefdheer ee ku taala ismaamulka soomaalida waddanka ethoobiya khadka taleefonka ugu warramaysay maxamuud ibraahim cali oo washington jooga
dhegaystayaasheena nagala xidhiidha dhinaca satelaytka carabsat waxaanu ogeysiinaynaa inaannu u wareegnay dhinaca satelaytka itilsat amabase nilesatka loo yaqaano haddaba si aad u dhegaysato waxaad ka heli kartaa mawjadda satelaytka ee faahfaahinteedu ay sidan tahay 7 west a qiyaastuna ay tahay 7 digrii oo galbeed ah frekuensigu waa 12,399 gigahertz oo vertical ah srku waa 72,500 fecguna waa 5×6 transponderku waa e6 iyo 3 faahfaahinta waxaad ka daalacan kartaan boggeena voa somali.com
galab wanaagsan iyo jimco wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idin kaga imaaneysa magaalada washington ayaanad la socotaan falastiin axmed oo istuudiya la fadhida dhinacyiga midigna fadhidaan weydiiyo qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn falastiin
mahadsaned caasha ra-iisul wasaaraha ukrain arsened yatsenyuk ayaa ku eedeynaya dowladda ruushanka inay doonayso inay qabsato ukrain militari ahaan iyo siyaasad ahaanba iyadoo dhinaca kalena xukuumadda kiev iyo moscow ay sii wadaan geynta ciidamo baaxad la xuduudaha ay wadaagaan mer yatsenyuk ayaa ka digay jimcihii in tallaabooyinka uu qaaday ruushanka uu ka dhalin karo guud ahaan yurub colaad militari wuxuuna u sheegay kulan ay lahaayeen golaha wasiiradiisa ku meel gaarka in ruushanka uu doonayo inuu bilaabo dagaalkii saddexaad ee dunida madaxweyne obama ayaa si adag ugu jawaabay haddii kuuriyada waqooyi ay tijaabadii afraad ee nukliyeerka ay samayso taasi oo ay dadka arrimahaasi faaqidana ay sheegayaan inay dhici karto maalmaha soo socda isagoo la hadlayay warbaahinta kuuriyada koonfureed ka hor intii aanu gaarin seoul ayaa waxa uu madaxweyne obama sheegay in pyongyang aysan waxba ka faa'iidi doonin tijaabo kale oo nukliyeer ah oo aan ka ahayn uun in ay ku sii waarto go-doominta ay beesha caalamka uga jirto caashahay
aad baad mahadsantaa falastiin haatanna kaalimihii sugaanta hees dabacsan oo gestayaasha ku nasanayno ayaa noo soo qabanaya
booli codka fanaanada nimcad dareen waxay gabagabo u ahayd guud ahaan idaacaddeenni galabnimo waa caashe ibraahim aadan iyo falastiin axmed iimaan iyo dhammaan asxaabta v o a oo idinla nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.